Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν. Πες πως γεννιέσαι και έχεις λεφτά, σπίτια και κότερα και εξοχικά. Και πως ανήκεις στην κατηγορία εκείνη που λέμε καλή κοινωνία.
Πρώτο δες το φως σε κάποια κλινική, μα φυσικά και ιδιωτική. Πήγε στα νήπια και τα προνήπια και γενικά τα ξεκίνησε ήπια.
Ύστερα ήρθε εκείνη η ώρα που για τα σχολεία σου λένε προχώρα. Για να λάβεις μόρφωση που να είναι όσια. Και όπως τα μάντεψες, όχι δημόσια.
Για να στο κάνω και συγκεκριμένο. Πες ότι σου γράφε το πεπρωμένο να ζήσεις Αθήνα, Λονδίνο, Παρίσι. Και γενικότερα κάπου στη Δύση. Να πας στα καλύτερα πανεπιστήμια. Να συναναστρέφεσαι την ακαδημία και την ελίτ, την οικονομική, πολιτική και καλλιτεχνική.
Να έχεις ζωής μέσω όρο 80 παρά. Να μην χρειαστεί να στηθείς στην ουρά. Να σου πάνε όλα πρίμα δεν βγαίνει. Κύριε μαμά, δεν θα σου πω άλλα κλισέ για το χρήμα.
Γιατί στην ουσία, για να έχεις υγεία, θα τρέχει για σένα ως και η τεχνολογία. Και δεν θα σε νοιάζει, γιατί να σε νοιάζει, τι πάει να πει το ταβάνι, πως στάζει. Εσύ θα ντυθείς τα επώνυμα ρούχα, θα πιείς τα κρυβά τα ποτά, τα αλκοολούχα. Θα αλλάξεις σελίδα στην εφημερίδα για νέα από τον κόσμο, μα για την πατρίδα.
Θα λάμψεις τσιγάρο και θα σχεδιάσεις το πώς και το που διακοπές θα περάσεις. Θα πάρεις αμάξι, θα λες η μετάξι, θα θέλεις να μπει η ζωή σου σε τάξη.
Γιατί έτσι λένε σε όλους πως πρέπει. Εκείνη που δήθεν είναι καθώς πρέπει. Και δεν θα ζητήσεις να δεις εξηγήσεις και ύστερα θα έρθει σειρά σου να πείσεις.
Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.
Και τώρα ξέχνα τα όλα και πες ότι γεννήθηκε στο Μαρακές. Τη Σκεραλεγόνε και τη Λιβερία, τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία.
Όχι, δεν ήταν σε νοσοκομείο, ούτε και πήγες ποτέ στο σχολείο. Δεν πήρες παιχνίδια από πολύ κατάστημα, ούτε θα ζεις για μεγάλο διάστημα.
50 χρόνια το πολύ-πολύ. Αν η ζωή είναι μαζί σου καλή, και αν φυσικά δεν σου τύχουν προβλήματα όπως εμφύλοι και πραξικοπήματα.
Αν συνηθίσεις σε δύο αυτάρκοι, και αν δεν σου τύχει να πέσει σε νάρκη, τότε θα είσαι από τους τυχερούς και από τους οργανισμούς τους γερούς.
Ίσως να μάθεις και κολυβογράμματα, μπορεί που ξέρεις να δεις και γεράματα. Να έχεις μισθό κατά από δύο δολάρια και συνοδεία παντού τη μαλάρια.
Ίσως σε βγάλουν και φωτογραφία, ίσως τα πούλιζερ μας στα βραβεία. Θα έχει ζωή αμφιβολού ποιότητα και 15 λεπτά δημοσιότητα.
Πες πως γεννιέσαι κορίτσι πράμα στο Πακιστάν, στη γη των φιλών. Να μη σε πιάνει κανένα θάμα, μητέ ανθρώπων μητέ και θεών.
Ή κάπου στην Αίγυπτο παιδί εργάτη στα βαβακοχώρα φάει και στην Κίνα. Να φτιάχνεις παπούτσια, φανέλες και μπάλες, ή να σε απ' τα παιδιά εκείνα.
Που μοίρα τα μοίρανε ξεχωριστή, κι είχαν και ανώχρανο για βιαστή. Στο Πορτοπρένς ή στη Μονρόβια, και τους κολλήσανε στα Βαϊσόβια. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.
Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.
Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μια ιστορική κινηματική συλλογικότητα είναι η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκίνησε το 1998 ως ένας ανοιχτός κινηματικός χώρος συντονισμού των πολιτικών και κοινωνικών συλλογικοτήτων της πόλης ενάντια στη βαρβαρότητα του ρατσισμού, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις προκαταλήψεις και δραστηριοποιείται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία της πολύπλευρης κρίσης με την άνοδο της ακροδεξιάς, το προσφυγικό και μεταναστευτικό και τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί μετά τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Εδώ και 20 χρόνια η αντιρατσιστική πρωτοβουλία αγωνίζεται για την νομιμοποίηση και την κοινωνική εξίσωση των μεταναστών και μεταναστριών, για το άνοιγμα των συνόρων και την παροχή ασύλου στους πρόσφυγες, για την οργάνωση της έμπρακτης αλληλεγγύης απέναντι σε κάθε αποκλεισμένη και καταπιεσμένη ομάδα μέσα από κινηματικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, καθώς και με το ετήσιο αντιρατσιστικό φεστιβάλ με αντιφασιστικές εκδηλώσεις. Μία από τις δραστηριότητες της αντιρατσιστικής είναι και η δημιουργία του κοινωνικού κέντρου Στέκη Μεταναστών. Δημιουργήθηκε το 2004 και από το 2009 στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο της Ερμού 23, στο κέντρο της πόλης, μαζί με άλλες κινηματικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στην πόλη μας, εγχειρήματα αυτοοργάνωσης και έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης. Πλέον οι αντιρατσιστικοί και το στέκη μεταναστών απειλούνται ευθέως από ένα δυσβάσταχτο χρέος, το χρέος του παλιού ξενώνα προσφύγων προς τη ΔΕΗ, το οποίο έχει φορτωθεί κυριολεκτικά στην πλάτη της αντιρατσιστικής και του στεκιού, αφού όταν πριν από 6 περίπου χρόνια ο ξενώνας αυτός απειλήθηκε με κλείσιμο, προσέφεραν το δικό τους όνομα ως τη μοναδική άμεση λύση για να μην κοπεί το ρεύμα και για να μην μείνουν οι πρόσφυγες στο δρόμο. Και έτσι ανέλαβαν το χρέος των 90.000 ευρώ προς τη ΔΕΗ, η ρύθμιση για το οποίο φαίνεται συλλογικότητα ενώπιον της ανάγκης να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 1.200 ευρώ. Μπροστά σε αυτή τη δυσκολία και τους κινδύνους, αποφάσισαν να διευρύνουν την απεύθυνσή τους στην κοινωνία μέσα από μια καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για να κρατηθεί το στέκι ζωντανό και βέβαια χρειάζεται την αλληλεγγύη και υποστήριξη όλων μας. Να πούμε τέλος ότι στο πλαίσιο των επίκαιρων γεγονότων των συλλαλητηρίων σε Θεσσαλονίκη και του αυριανού της Αθήνας αναφορικά με το μακεδονικό ζήτημα, να σημειώσουμε ότι η αντιρατσιστική πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης μαζί με άλλες συλλογικότητες συντονίζουν κοινές δράσεις για τις οποίες θα μας μιλήσουν οι ίδιοι. Να μην πούμε περισσότερα για να καλωσορίσουμε στο στούντιο το μέλος της αντιρατσιστικής πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης και του στεκιού μεταναστών, τον Μένιο Εξίογλου. Δυστυχώς η Δώρα δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Μένιο, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
Να τα πάρουμε ένα-ένα τα θέματα και να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε καταρχήν για το χρέος. Έτσι, το πώς δημιουργήθηκε για όσους δεν γνωρίζουν, δεν έχουν ακούσει και πώς έχει βαρύνει αυτό το χρέος το στέκι και την αντιρατσιστική, να μας δώσει ένα μικρό ιστορικό.
Ναι, θα προσπαθήσω να τα πω κάπως συνοπτικά αλλά και με σαφήνεια. Η εισαγωγή που έκανες ήταν πολύ σωστή και έτσι μια πολύ καλή πάσα. Με μια μικρή διαφοροποίηση, είναι λίγο πριν το κλείσιμο του ξενώνα. Είναι γύρω στο 2010. Mm-hmm. Δεν είναι 6 χρόνια, είναι λίγο περισσότερο. Μιλάμε για έναν ξενώνα που στεγαζόταν, λειτουργούσε επί μια δεκαετία περίπου, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, υπό την ευθύνη μιας ΜΚΟ που λειτουργούσε, ήταν ενεργή εκείνη την περίοδο, δεν υπάρχει πια. Και φιλοξενούσε κυρίως οικογένειες προσφύγων και ανήλικα από διάφορες χώρες. Εκείνη την περίοδο, στις αρχές του 2000, ο μεγαλύτερος πληθυσμός ήταν από το Αφγανιστάν λόγω του πολέμου, της νατοικής εισβολής εκεί κτλ. αυτός ο ξενώνας υπήρχε κανονικά, φιλοξενούσε γύρω στους 70 με 80 ανθρώπους, αναλόγως τις εναλλαγές, ας πούμε, του πληθυσμού μέσα των φιλοξενούμενων. Και το 2010 έφτασε σε ένα σημείο που κυριολεκτικά είναι μία ανοιχτή, η διοίκηση του ξενώνα ανακοίνωσε ότι κάπως έχει τελειώσει η χρηματοδότηση, ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να το συνεχίσουν και ότι θα κλείσει. Επειδή είμαστε τώρα έτσι λίγο στο κλίμα των τελευταίων 2-3 ετών που όλο το προσφυγικό έχει ανέβει πάρα πολύ στη δημόσια συζήτηση, υπάρχουν τα camps, υπάρχουν διαμερίσματα στην πόλη και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και αλλού και τα λοιπά. Να θυμίσουμε ότι κατά την παραβολή τότε ο ξενώνας αυτός, πέρα από την άμεση, ας πούμε, τις άμεσες ανάγκες που κάλυπτε των 70-80 ανθρώπων που έμεναν εκεί, είχε και ένα συμβολικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι ήταν ο μόνος ξενώνας προσφύγων στην πόλη. Είχε δηλαδή μια μεγάλη σημασία για μας που ούτως ή άλλως υπερασπιζόμασταν ένα αίτημα για ανοιχτές δομές φιλοξενίας, με τη χρηματοδότηση και τη φροντίδα του κράτους και ανοιχτές σε κοινωνικό έλεγχο. Αυτός ο ξενώνας είχε τέτοια χαρακτηριστικά και παλεύαμε να τα έχει ακόμα περισσότερο. Ήμασταν δηλαδή σε μια διάδραση ούτως ή άλλως με τον κόσμο που έμενε εκεί. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι μια συνολική, ήταν και ένα συνολικό πισωγύρισμα το να κλείσει αυτός ο ξενώνας και να μείνει Θεσσαλονίκη χωρίς καμιά δομή φιλοξενίας. Με αυτό το πνεύμα και με αυτή τη λογική, μετά την ανακοίνωση της αναστολής λειτουργίας από την υπεύθυνη ΜΚΟ, καλέσαμε κάποιες συσκέψεις στις οποίες ανταποκρίθηκαν πολλές συλλογικότητες, κινηματικές, πολιτικές της πόλης, δημοτικά σχήματα, σωματεία. Ήταν δηλαδή οι πρώτες συναντήσεις, οι πρώτες συγκεντρώσεις ήταν πολύ, πολύ μεγάλες και με φοβερή συμμετοχή. Και αποφασίσαμε συλλογικά να κρατήσουμε τον ξενώνα ανοιχτό, να τον αναλάβουμε, έχοντας πάντα κατά νου τα βασικά μας αιτήματα. Ουσιαστικά αποφάσισαμε να τον κρατήσουμε ως μια έμπρακτη πίεση, ώστε να αναλυφθεί ξανά από κάποιο δημόσιο φορέα ή με δημόσια χρηματοδότηση, με όλα τα χαρακτηριστικά που ανέφερα και νωρίτερα. Όχι δηλαδή για να τον ιδιοποιηθούμε με κάποιο τρόπο ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά σαν μια έμπρακτη πολιτική διαμαρτυρία. Η αλήθεια είναι ότι το εγχείρημα εξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή κάπως de facto, δηλαδή κάπως μια λογική περί αυτοοργάνωσης, περί αυτοδιαχείρισης και τα λοιπά, που ούτως ή άλλως υπάρχει στο χώρο της αντιρατσιστικής και του στεικίου μεταναστών, ήρθε και βρήκε ένα πρόσφορο έδαφος εκεί, στους ενίκους, στους κατοίκους του ξενώνα. Με την έννοια ότι εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια τυπική διοίκηση με διευθυντές, με οργανωτές κτλ. Όλα γινόταν εθελοντικά και αντίστοιχα και αποφάσεις για το πώς θα τρέξει ο ξενώνας και πώς θα οργανωθεί η αλληλεγγύη, η οποία ήταν αξιοθαύμαστη τότε, δηλαδή και σε προσφορά υλικών και σε προσφορά χρημάτων για αγορά πραγμάτων, σε προσφορά εθελοντικής εργασίας για μαθήματα, για συνοδεία των παιδιών στα σχολεία, για εργασίες μέσα στο χώρο κτλ. Ήταν όντως πολύ εντυπωσιακή. Αλλά και η εσωτερική ζωή του ξενώνα, δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, το πώς συντονίζανε από το φαγητό τους μέχρι τις καθαριότητες κτλ., όλα αυτά με έναν αβίαστο τρόπο πέρασαν σε ανοιχτές διαχειριστικές συνελεύσεις. Και μάλιστα σε κοινές διαχειριστικές συνελεύσεις που ήταν έτσι λίγο υποδειγματικές, με την έννοια ότι κάποια φάση φτάσαμε να τις κάνουμε σε 3-4 γλώσσες. Δηλαδή συνελεύσεις που κρατούσαν 5-6 ώρες, όχι γιατί υπήρχε μια πολυλογία, αλλά γιατί υπήρχε αυτή η φροντίδα να τις καταλαβαίνουν όλοι, να μπορούν να συμμετέχουν όλοι κτλ. Αυτά είναι τα καλά, να το πω έτσι, και είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε, γιατί είναι λίγο και παρακαταθήκη και για επόμενες δράσεις και για το πώς διαμορφώθηκαν σκέψεις, αλλά και παραδείγματα για αντίστοιχα εγχειρήματα που έγιναν στη συνέχεια και ειδικά τα 2-3 τελευταία χρόνια. Τώρα, το κακό της υπόθεσης είναι ότι δυστυχώς αποτύχαμε στο αρχικό σχέδιο. Δηλαδή, αν το αρχικό αίτημα ήταν ο Ξενώνας να επαναλειτουργήσει με δημόσια χρηματοδότηση και ανοιχτό κοινωνικό έλεγχο, αυτό δεν καταφέραμε να συμβεί. Στο μεταξύ όμως...
Πού απευθυνθήκατε, με ποιους τρόπους δηλαδή αναλάβατε να στηρίξετε τη λειτουργία του Ξενώνα από τη στιγμή που είμαι και εγώ αποφάσισα την αναστολή.
Ήταν συλλογικότητες της πόλης, άλλες αντιρατσιστικές συλλογικότητες της πόλης, ήταν σύλλογοι μεταναστών, ήταν κομμάτια της ευρύτερης αριστεράς που συμμετέχουν έτσι και παρακολουθούν τις διαδικασίες της αντιρατσιστικής, ήταν δημοτικά σχήματα, ήταν κάποια σωματεία σε επίπεδο, ας πούμε, στο έκφρασης αλληλεγγύης με ψηφίσματα και τέτοια. Είχαμε ακόμα και από το εργατικό κέντρο, τον δικηγορικό σύλλογο, συγγνώμη, την ΕΝΙΘ και τα λοιπά. Απευθύνσεις για την επαναλειτουργία του Ξενώνα έγιναν επίσης αντίστοιχα και στο Δήμο. Άλλωστε το κτίριο είναι δημοτικό, δεν είναι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο ιδιοκτήτης είναι ο Δήμος Θέρμης. Και προς Υπουργεία, τη Γραμματεία Μετανάστευσης τότε και τα λοιπά. Δεν υπήρχε Υπουργείο Μετανάστευσης εκείνη την περίοδο. Στο μεταξύ όμως, μετά την έξοδο της ΜΚΟ, μετά από λίγο διάστημα, κόπηκε το ρεύμα για πρώτη φορά. Η αλήθεια είναι ότι ομολογώ ότι προσπαθήσαμε να το επανασυνδέσουμε με άτυπους τρόπους, ας το πω έτσι. Αυτό ήταν από ένα σημείο και μετά ανέφικτο ούτως ή άλλως. Και έγινε μία, ας το πούμε, παραχώρηση, η οποία επίσης δεν ήταν, είχε κάποια σημεία τα οποία δεν ήταν απολύτως τυπικά, με την ανοχή ουσιαστικά του ιδιοκτήτη και με μια παρέμβαση στο εσωτερικό της ΔΕΗ και από τους ίδιους τους εργαζόμενους της ΔΕΗ σε κάποιες περιπτώσεις, έγινε αποδεκτό, παρότι δεν υπήρχε κάποιο συμβόλαιο, δεν είχαμε κάποια σχέση επίσημη, θεσμική, τυπική με το κτίριο, να γίνουν τα συμβόλαια της ΔΕΗ και επανασύνδεση του ρεύματος στο όνομά μας. Όταν λέμε όνομά μας, μιλάμε για το Σύλλογο Κοινωνικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, που είναι ουσιαστικά μια νομική μορφή που υπάρχει για να μπορούμε να νοικιάζουμε το κτίριο του στοικίου μεταναστών, να κάνουμε τις αιτήσεις για τα φεστιβάλ κτλ. Από εκεί ξεκίνησε το πρώτο 1,5 χρόνο που ήμασταν σε άμεση παρακολούθηση της όλης διαδικασίας εκεί στον Ξενώνα και συνεχίζαμε αυτόν τον αγώνα και στο εσωτερικό για την οργάνωση της ζωής εκεί, αλλά και προς τα έξω για τη διεκδίκηση των πραγμάτων που είπαμε. Το ρεύμα πληρωνόταν κανονικά. Τρέχαν οι λογαριασμοί και όπως οπουδήποτε αλλού πληρώναμε κανονικά. Μετά από αυτό, με δημόσιο τρόπο, ως αντιρατσιστική αποχωρήσαμε από τη διαχείριση του Ξενώνα. Θεωρήσαμε δηλαδή ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα πολιτικά σε σχέση με το αίτημά μας. Υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία και ως προς τις διαθεσιμότητες. Και ανακοινώσαμε την αποχώρησή μας, παρότι κάποιες δραστηριότητες όπως μαθήματα και τέτοια παρέμειναν. Ο Ξενώνας παρόλα αυτά παρέμεινε ανοιχτός, με την αυτοδιαχείριση των ίδιων των ανθρώπων που μένανε και με τη βοήθεια κάποιων αλληλέγγυων ομάδων και από εδώ και από το εξωτερικό.
Λοιπόν, σε αυτό, για να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρεις και εσύ μια ανάσα, Μένιο. Θέλω να πάμε κατευθείαν τώρα στις προτάσεις της αντιρατσιστικής για την επίλυση του χρέους, δηλαδή που βρισκόμαστε σήμερα και για την καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης που έχετε δημιουργήσει, έτσι, μια πλατφόρμα για συλλογή χρημάτων. Και ποια είναι η ανταπόκριση μέχρι στιγμής?
Ωραία. Εντάξει, επειδή πλατείασα λίγο μέχρι τώρα, ουσιαστικά το χρέος δημιουργήθηκε, γιατί αυτό δεν έχει ενδεχομένως γίνει σαφές, στο επόμενο διάστημα μέχρι το 2014, οπότε και με έναν συντονισμένο τρόπο οι άνθρωποι που έμεναν έφυγαν από εκεί. Δεν πήγαμε να το διακόψουμε το ρεύμα όσο το συμβόλαιο, όσο υπήρχε ακόμα κόσμος μέσα, ίσως μέσα στην αφέλειά μας, δεν έγινε κάποια διακοπή και από τη ΔΕΗ, και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το χρέος από 2 χρόνια που έμεναν άνθρωποι εκεί, ζεσθενόντουσαν με αυτό κτλ. Κάναμε απευθύνσεις και προσπάθειες να διαγραφεί, να μειωθεί οτιδήποτε τέτοιο και προς τη ΔΕΗ και προς το Υπουργείο. Η απάντηση είναι ότι δεν υπήρχε καμιά τέτοια δυνατότητα. Οπότε, εφόσον αυτό μεταφέρθηκε πλέον μέσω του αφημί στο λογαριασμό του ενεργού και του υφιστάμενου κοινωνικού κέντρου στοικίου μεταναστών, ήμασταν υποχρεωμένοι πλέον ή να δηλώσουμε στάση πληρωμών ή να το αναλάβουμε. Εφόσον όμως απειλεί άμεσα με διακοπή ρεύματος στο στέκι, αλλά απειλεί και κόσμο που έχει τυπικά κάποιο ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, αποφασίσαμε ότι πρέπει να το αναλάβουμε και να το φροντίσουμε, αλλά με έναν τρόπο που θα το κάνουμε δημόσιο, θα ενημερώνουμε για όλο αυτό που είχε γίνει τότε και για τις ανάγκες του τώρα, συνδέοντάς το με την τωρινή, με την τρέχουσα ζωή του κοινωνικού κέντρου. Γι' αυτό το λόγο οργανώσαμε μια καμπάνια, όπως ακριβώς είπες, κυρίως με διαδικτυακό χαρακτήρα. Υπάρχει η σελίδα που όλη αυτή η ιστορία και πολύ πιο αναλυτικά και στις λεπτομέρειές της αναφέρεται και σε πολλές γλώσσες, και στα ελληνικά αλλά και σε άλλες γλώσσες, γιατί προσπαθούμε να έχουμε και μια διεθνή απεύθυνση. Η σελίδα ονομάζεται keep-stake-plugged-in, μια λέξη.com, που σημαίνει πρακτικά να κρατήσουμε το στέκι στην πρίζα. Και συνδέεται με μια πλατφόρμα πάλι διαδικτυακής συλλογής χρημάτων, ένα fundraising που λένε και στα εξωτερικά, όπου μπορούν να γίνουν δωρές. Αυτό συνδυάζεται βέβαια με κάποιες δράσεις, δεν μένουμε μόνο σε αυτό, πιο ενεργές, συναυλίες κτλ. Για να ενισχύσουμε όλο αυτό το σκοπό.
Ωραία, πάμε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Dicen que se fue pa' Europa y cuando llegó, ¡ja! Tremenda desilusión. Díselo tú, ruso, ¡ponle!
Break your head, lo que te digo aquí es bien real. Fácil, solo se trata de vivir, comprender, resistir. Como ave fénix en jaula de oro, revivir. Yo, no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado de continente colonizado. Explotado, marcado, no voy a.
Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas.
Soy yo quien recoge lo que tú no comes, soy yo. Dejando mis cojones construyo tu esperanza. Puta balanza no te pones nunca de mi lado. Tengo un hermano peruano, otro chicano, un chileno, un colombiano, un chino, un afroamericano. He construido con mis propias manos ciudades, pueblos, lugares. Me has colonizado y ahora discriminas tú mi raza.
Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace trizas. Triste hombre que ha dejado atrás su sol, su gente.
¿Qué pasó? Intenta respuesta en su reloj. Partió más encima que un adiós. Se fue sin tornizo a buscar un paraíso y encontró desilusión. Vele, vele, va, la vele, 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 la.
Estoy cantando pa' mi gente.
Eso que llaman emigrantes son personas comunes, corrientes. Oye, mi gente.
Por tener otro color, otra forma de pensar, dos culturas diferentes, ya no me puedo.
Estoy cantando pa' mi gente.
Esos que llaman emigrantes son personas comunes, corrientes.
Oye, mi gente.
Se lo canto a mi madre buena. Mira lo que lindo suena.
Estoy cantando pa' mi gente.
Esos que llaman emigrantes son personas comunes, corrientes.
Oye, mi gente.
Pa' mi gente. Pa' mi gente.
Estoy cantando pa' mi gente.
Triste loco el que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa.
Estoy cantando pa' mi gente.
Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia te hace.
Είστε συντονισμένοι στον 958 και έχουμε μαζί μας το μέλος της αντιρατσιστικής πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης και του στοικίου μεταναστών, τον Μένιο Εξίωγλου. Η αντιρατσιστική πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε και στην αρχή, αντιμάχεται κάθε έκφραση του φασισμού, του ρατσισμού και του σεξισμού, την εργοδοτική τρομοκρατία, την καταστροφή του περιβάλλοντος και οργανώνει και πανελλαδικά τις δράσεις της για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω σε ό,τι αφορά το προσφυγικό στις νέες, στις σημερινές συνθήκες. Έχουν αλλάξει προφανώς οι διεκδικήσεις, έχει αλλάξει η εποχή από τη νομιμοποίηση προσφύγων και μεταναστών. Περάσαμε στα ανοιχτά σύνορα, περάσαμε σε διεκδικήσεις πιο συγκεκριμένες, όχι μόνο για τη θέση των μεταναστών και προσφύγων, αλλά και για την κοινωνική ένταξη και εξίσωσή τους. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν οι οργανώσεις που παρακολουθούν και συνδράμουν πολλές φορές σε ρόλο διασώστη έχουν επίσης προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει έτσι και αλλιώς τα τελευταία 3 χρόνια πολλαπλώς και διαδοχικά. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται σαν τα αιτήματα να αλλάζουν, αλλά πολλά παραμένουν σταθερά και θα εξηγήσω ότι ενώ τα ανοιχτά σύνορα, για παράδειγμα, ήταν κάτι το οποίο πάντα λέγαμε, απλά με τον καιρό αποκτά διαφορετικές εκφράσεις, διαφορετικό νόημα. Πριν 3 χρόνια περίπου, να θυμίσω ότι το ανοιχτά σύνορα αναφερόταν, όπως και ξανά τώρα βέβαια, όχι μόνο στα σύνορα της Ελλάδας με την Ανατολή, με την Τουρκία, ας πούμε, για το πέρασμα από τα νησιά ή τον Εύρο, αλλά και τα σύνορα εξόδου και με την πίεση ακριβώς των ίδιων των προσφύγων και μεταναστών. Άνοιξαν αυτά τα σύνορα, αμφισβητήθηκαν με τη γειτονική χώρα, τέλος πάντων. Μάλλον θα συζητήσουμε μετά για αυτό, για την ονομασία της κτλ. Ο ρόλος των ομάδων που ασχολούνται με το θέμα, πρώτα απ' όλα με το άνοιγμα έτσι, του μεγάλου προσφυγικού κινήματος, θα το χαρακτήριζα εγώ, γιατί η έννοια των ροών και των κυμάτων έτσι φέρνει σε μια λογική φυσικού φαινομένου που δεν την ασπαζόμαστε. Είναι μια πραγματική βούληση και ανάγκη των ανθρώπων για ασφάλεια, για καλύτερη ζωή κτλ. Που τους οδηγεί στο να παίρνουν αυτά τα ρίσκα, να μπαίνουν σε βάρκες, να περνάνε ακροπέδια και όλα αυτά. Ο αριθμός και η σύνθεση των ομάδων που ασχολούνται με το θέμα ούτως ή άλλως αυξήθηκε κατακόρυφα. Προφανώς το πρώτο διάστημα ήταν κυρίως η δουλειά στα νησιά, αυτό που είπες εσύ, η διασωστική δουλειά, η πρώτη υποδοχή, εκεί που δεν είχε πρακτικά οργανωθεί ακόμα από το κράτος ή τέλος πάντων είχε πάρα πολλές ελλείψεις. Αντίστοιχα η αλληλεγγύη εδώ στην έξοδο από την Ιδωμένη, αντίστοιχες διαδικασίες στο λιμάνι του Πειραιά που ήταν ένας ακόμα τύπος καταβλισμός. Προφανώς η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ και έχει αλλάξει με έναν τρόπο που εμείς τον θεωρούμε στην πραγματικότητα βίαιο, αν και εξοραϊσμένο. Δηλαδή, η Ευρωτουρκική Συμφωνία, που κλείνει 2 χρόνια πλέον, μπορεί να παρουσιάστηκε ως μια ανθρωπιστική συμφωνία, στην πραγματικότητα όμως είναι ένας πόλεμος ενάντια στη μετανάστευση. Δηλαδή, το να θεωρείται η Τουρκία, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω γι' αυτό, ασφαλής χώρα, να μπορεί πιο εύκολα να επιστρέφεται κόσμος εκεί, να αυξηθούν τα κονδύλια, όχι μόνο για τα κονδύλια που χορηγούνται προς την Τουρκία, όχι μόνο για τη φιλοξενία των ανθρώπων, αλλά στην πράξη και για την καταστολή τους και την περιστολή τους εκεί μέσα. Θεωρούμε ότι είναι στην πραγματικότητα μια βία η έκφραση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνδράμει σε αυτό και η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση. Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, γιατί εδώ μπορεί ο κόσμος που έρχεται να μειώνεται και να φαίνεται ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί, και όντως έτσι είναι, και αυτό φαίνεται περισσότερο στην υπηρετική χώρα. Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι η κατάσταση στη Λιβύη. Όταν κλείνει ένα πέρασμα το οποίο είναι σχετικά πιο ασφαλές ή δεν είναι το πιο επικίνδυνο, δεν σταματάει ο κόσμος να επιθυμεί να έρθει, γιατί δεν το σπρώχνει ένα γενικό φαντασιακό. Το σπρώχνουν πραγματικές ανάγκες. Το σπρώχνει ο πόλεμος, το σπρώχνει ο πόλεμος χαμηλής έντασης που συμβαίνει σε άλλες χώρες που μπορεί να μην υπάρχει ένοπλη σύγκρουση. Αλλά η φτώχεια, η εκμετάλλευση, η καταπίεση, κατά πίεση συγκεκριμένων ομάδων σε διάφορες χώρες και της Αφρικής και της Ασίας. Ουσιαστικά εξωθεί τους ανθρώπους να δοκιμάσουν αυτό το πέρασμα. Όταν δεν γίνεται με έναν συντονισμένο και ασφαλή τρόπο από εδώ, όχι ότι το πέρασμα στο Αιγαίο ήταν το απόλυτα ασφαλές, αλλά σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με το πέρασμα από τη Λιβύη προς την Ιταλία. Προφανώς αυτές τις νέες συνθήκες έχουν προσαρμοστεί και ομάδες αλληλεγγύης και ομάδες που ας πούμε βγάζουν πιο πολιτικό λόγο πάνω mm-hmm. σε όλο αυτό. Από το καθημερινό τρέξιμο στην Ιδωμένη πριν 2,5-3 χρόνια έχουμε περάσει σε μια... περάσαμε μάλλον στην πορεία σε μια δουλειά στα camps που ήταν γύρω από την πόλη, σε κάποιες καμπάνιες για το κλείσιμο αυτών των χώρων ως χώρους εκτοπισμού στην πραγματικότητα και εγκλισμού που θεωρούσαμε και ακόμα θεωρούμε ότι στόχο είχαν να εξαφανίσουν το θέμα, να καταστήσουν αόρατους τους πρόσφυγες και μετανάστες. Τώρα είμαστε σε μια διαδικασία που προφανώς οι ομάδες που δραστηριοποιούμαστε στην υπηρετική χώρα εστιάζουμε περισσότερο στο κομμάτι της κοινωνικής ένταξης, δηλαδή στην πρόσβαση στην υγεία, στην πρόσβαση στην εκπαίδευση που είναι ένα όντως πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον κεφάλαιο. Γίνονται βήματα, δεν είμαστε ισοπεδωτικοί και μηδενιστές. Γίνονται βήματα βέβαια με το αντίστοιχο κόστος που παρουσιάζεται στα νησιά, τα οποία και ενώ τα νησιά κυρίως του Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, που στην πράξη και με την Ευρωτουρκική Συμφωνία έχουν καταστεί τάφρος, έχουν καταστεί εσωτερικό σύνορο και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό του. Οι συνθήκες εκεί δεν είναι συνθήκες φιλοξενίας, είναι συνθήκες κράτησης ανεξάρτητα αν κάποια από τα κέντρα, κάποια από τα hot spots είναι και ανοιχτά. Οι συνθήκες είναι άθλιες και διαρκώς εμφανίζονται έτσι καινούργιες, δημοσίευσεις καινούργιες αναφορές και από διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς ΜΚΟ που συνδράμουν εκεί με αρνητικό ή θετικό ρόλο, αυτό είναι έτσι μια πιο συνθετική κουβέντα, αλλά και από συντρόφους και συντρόφισσες που δραστηριοποιούνται με αντίστοιχο τρόπο με εμάς, δηλαδή με έναν εθελοντικό από τα κάτω τρόπο και περιγράφουν έτσι πολύ σκοτεινές, με πολύ μελανά χρώματα μάλλον την όλη κατάσταση.
Πάγιο αίτημα της αντιρατσιστικής πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία δομών φιλοξενίας προσφύγων mm-hmm. μέσα στην πόλη, έτσι, με δημόσια διαχείριση και χρηματοδότηση, ανοιχτούς στην κοινωνία και όχι γκετοποιημένους, όπως ανέφερες, όπως είναι σήμερα, αυτά τα λεγόμενα κέντρα φιλοξενίας. Τι ενέργειες θα έπρεπε να γίνουν, οι οποίες θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα επί της ουσίας, να μην είναι mm-hmm. μια προσωρινή προσπάθεια?
Ωραία. Ενέργειες έχουν γίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό, δηλαδή δεν είμαστε στην κατάσταση των 15 κέντρων που φιλοξενούσαν από 2 μέχρι 4.000 άτομα γύρω μόνο από την πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως ήμασταν πριν 2 χρόνια περίπου. Βέβαια την ίδια στιγμή συνεχίζουν να υπάρχουν, συνεχίζουν να έχουν κόσμο. Οι συνθήκες σε πολλά από αυτά, όχι σε όλα, έχουν βελτιωθεί σε σχέση με την αρχή που ήταν απλά σκηνές μέσα στο κρύο κτλ. Και συνεχίζει το αίτημά μας για αυτού του τύπου τα κέντρα να είναι να κλείσουν, να αποσυφορηθούν και να διαχυθεί ο κόσμος μέσα στην πόλη. Αυτό βέβαια γίνεται, τουλάχιστον στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη γίνεται. Και εντάξει, εδώ πέρα νομίζω ότι παρά τις όποιες ελλείψεις και παρά πράγματα που θα θέλαμε να γίνουν καλύτερα ως προς το ενταξιακό κομμάτι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Μωριδήμη ήταν από τους πιο θετικούς σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή και οργάνωσαν πρόγραμμα φιλοξενίας με ενοικίαση σπιτιών νωρίτερα νομίζω από οποιονδήποτε άλλο φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, και γνωρίζω ότι υπάρχουν και κάποιες σκέψεις και κάποιοι σχεδιασμοί και για προγράμματα ένταξης. Αυτό είναι κυρίως. Δηλαδή το ότι ένα σπίτι με ένα επίδομα 300 ευρώ προφανώς είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να το ισοπεδώνουμε και να μηδενίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα συνεχίζει να υπάρχει μια ανάγκη πρώτα απ' όλα για πρόσβαση στην εργασία. Αυτό φυσικά είναι ένα ζήτημα και ένα θέμα που έχουμε όλοι και όλες μας. Δεν είναι μόνο των προσφύγων, αλλά προφανώς εντείνεται εκεί όλη αυτή η δυσκολία, που είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνική ένταξη, για την πλήρη συμμετοχή και την πλήρη ένταξη των παιδιών στα σχολεία, που γίνεται με πολλές δυσκολίες. Δεν, πάλι σε σχέση με πέρσι, για παράδειγμα, και τα γεγονότα στο Ρόκαστρο που όλοι θυμόμαστε κτλ., είμαστε ένα βήμα παρακάτω. Αλλά χρειαζόμαστε πολλά βήματα ακόμα μέχρι αυτή να γίνει πραγματική, να δοθεί πραγματική υποστήριξη στα παιδιά, αλλά και στους ίδιους τους δασκάλους που το αναλαμβάνουν, να μην χρεώνονται περισσότερα πράγματα, και να δοθεί υποστήριξη και τοπικά στις γειτονιές, στις συνοικίες που φιλοξενούν τα παιδιά, τα προσφυγόπουλα και τα μεταναστόπουλα, ώστε να ενδυναμωθούν, να μπορέσουν να σπάσουμε τον ρατσισμό εκεί μέσα, να μπορέσουν να δοθούν κίνητρα για να γίνει όλο αυτό με καλύτερο τρόπο και χωρίς ξενοφοβία και μυσαλλοδοξία.
Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θέλω μένω να πάμε στο θέμα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, βέβαια το ένα γεννά το άλλο. Ποια θεωρείτε ότι είναι εκείνα τα στοιχεία του κοινωνικού ιστού ή της πολιτικής κουλτούρας της χώρας μας που διευκολύνουν αυτή την ευρία αποδοχή του νεοναζισμού στην ελληνική κοινωνία.
Εντάξει, πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι έτσι μια ιδιαιτερότητα της ελληνικής κοινωνίας. Το έχουμε μια τάση πολλές φορές να λέμε εδώ είναι αλλιώς τα πράγματα κτλ. Το φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξίας από την υπερσυντηρητική ξενοφοβική δεξιά, την ισλαμοφοβική δεξιά μέχρι φασιστικά μορφώματα και καθαρά, θα το έλεγα εγώ, ναζιστικά μορφώματα όπως είναι εδώ στην Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό. Είναι μια βεντάλια, τίποτα δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι πανευρωπαϊκό. Δεν είναι πολύ πρόσφατες και οι εκλογικές αποτυπώσεις αυτής της εξέλιξης, ας πούμε, και στην Αυστρία που κυβερνάει πλέον το ακροδεξιό κόμμα και με τη μεγάλη άνοδο στη Γερμανία, με την επιτυχία για πολλωστή φορά της Λεπέν στη Γαλλία και τα παραδείγματα, απλά είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα και σε μεγάλες και καθοριστικές χώρες. Οπότε δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα, κάποια φοβερή ιδιαιτερότητα που είναι ίδιο του ελληνικού λαού και υπάρχει αυτή η αποδοχή. Νομίζω ότι απλά ότι με έναν τρόπο ένας συνδυασμός και της εξέλιξης και της έκρηξης της κρίσης και της αφισβήτησης του καθιερωμένου και κατεστημένου πολιτικού συστήματος κάποιος κόσμος βρήκε διέξοδο προς αυτό. Δεν ήρθε ακριβώς κεραυνός εν εθρία. Ακροδεξιά μορφώματα ούτως ή άλλως είχαν συμμετοχή στη Βουλή και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε να λέμε ότι είχαν συμμετοχή και σε κυβέρνηση. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο προφανώς ο λαός με την Χρυσή Αυγή, αλλά είναι ένα σκαλοπάτι σε αυτή την εξέλιξη. Συμμετείχε κανονικά με την σύμφωνη γνώμη και των υπολείπων στην κυβέρνηση Παπαδήμα. Κάπως έτσι προετοιμάζεται το έδαφος. Το πρόβλημα, το δεύτερο ζήτημα είναι ότι για ψηφοθυρικούς λόγους και για λόγους συμφωνίας πολλά κόμματα του συνταγματικού τόξου, όπως συνηθίζεται να λέγεται, υιοθετούν πλήρως την ατζέντα των φασιστών. Αυτό είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο ζήτημα. Δηλαδή, εξοικειωνόμαστε με μισαλόδοξες και μισάνθρωπες λογικές, φρασιολογία κτλ. Έτσι πολύ πρόχειρα να θυμίσουμε δηλώσεις του Σαμαρά πριν στις προπροηγούμενες εκλογές σε σχέση με τα σχολεία που είχε γίνει κάτω στην Κρήτη και ότι θα βγούμε και θα τα βγάλουμε έξω τα παιδάκια με το να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη κτλ. Τα λέω τώρα πολύ συνοπτικά γιατί είναι φρέσκες μνήμες νομίζω ακόμα και δεν είναι απλά υπενθυμιστικές στους ακροατές και στις ακροάτριες. Όταν στη λογική να ανακόψουμε την άνοδο της ακροδεξίας υιοθετούμε τη φρεσολογία, τη ρητορική και τις ιδέες της ακροδεξιάς, όποια εκδοχή και αν έχει αυτή, νομίζω ότι φαίνεται από όλα τα παραδείγματα που είπαμε πριν στην Ευρώπη αλλά και από το παράδειγμα της Ελλάδας ότι στην πραγματικότητα του στρώνουμε το δρόμο. Όσο δηλαδή και στη Γερμανία για παράδειγμα, στην Αυστρία με πρόσχημα το προσφυγικό μεταναστευτικό υιοθετούνταν όλο ένα και πιο ακραίες ισλαμοφοβικές, αντιμεταναστευτικές θέσεις από τα, ας πούμε, κεντρικά κόμματα, από τα παραδοσιακά κόμματα, τόσο η αλήθεια είναι ότι ανέβαιναν τα αντίστοιχα ακραία κόμματα, το ΕΦΔΕ και τα λοιπά.
Πριν περάσουμε και στο συλλαλητήριο, τη δίκη της Χρυσής Αυγής πώς τη βλέπετε να εξελίσσεται?
Εντάξει, είναι μια πολύ μακριά δίκη. Ξεκίνησε πολύ, πολύ δύσκολα με την έννοια, με πολλές τεχνικές δυσκολίες. Τα θυμόμαστε με την έβρεση χώρου που θα γίνει κτλ. Έχει μπει σε μια ροή. Εγώ λίγο που το παρακολουθώ κυρίως από διαδικτυακά μέσα και από την πολύ καλή δουλειά που κάνει κάποιος κόσμος με τη σχετική ιστοσελίδα GT Trial που παρουσιάζει τα τεκτενόμενα με πλήρη πρακτικά από τη δίκη. Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από τους κατήγορους. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από την πολιτική αγωγή, δηλαδή ουσιαστικά τους δικηγόρους που συνδράμουν και στους Αιγύπτους αλληεργάτες και στην οικογένεια του Παύλου Φίσα, αλλά και στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ που είχαν δεχτεί την επίθεση στο Πέραμα. Οι μαρτυρίες βγάζουν συγκλονιστικά και πολύ ξεκάθαρα πράγματα και για τη δομή της οργάνωσης και για τις επιθέσεις καθ' αυτές, αλλά και για το πώς συντονιζόταν από τα πάνω προς τα κάτω και όντως το ρόλο της ηγετικής ομάδας σε όλο αυτό, εκτιμούμε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να λήξει με ένα θετικό για μας τρόπο, ότι μια καταδίκη είναι πάρα πολύ σημαντική για να καταδείξει πλήρως και με έναν τρόπο όσο γίνεται και θεσμικό και επίσημο, χωρίς αυτό να λύνει τα πάντα σε σχέση με την πάλη απέναντι στο φασισμό. Και εδώ έτσι μια σημείωση, γιατί είναι σημαντικό, γιατί αναφέρθηκα στην πολιτική αγωγή και την πολύ καλή δουλειά που κάνει. Ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς αυτής είναι και εθελοντικό με έναν τρόπο, δηλαδή δεν είναι οι κανονικές αμοιβές που θα υπήρχαν σε αντίστοιχη περίπτωση, αλλά χρειάζονται χρήματα για αυτή την ιστορία. Στις 20 του μήνα στην πόλη, στον πολυχώρο Γουί, δεν το διοργανώνουμε εμείς, αλλά είναι πολύ καλή πρωτοβουλία, οπότε νομίζω ότι πρέπει να το πω, η κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή, η ΚΕΡΦΑ, το διοργανώνει. Θα γίνει μια συναυλία με στόχο αυτό, την ενίσχυση, την οικονομική ενίσχυση της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρύσης Αυγής.
Πολύ ωραία. Στα λίγα λεπτά που έχουμε, αύριο μπορεί να γίνεται το συλλαλητήριο, έτσι, αλλά συνέβησαν αρκετά έως τώρα και δεν αναφέρομαι στο διαπραγματευτικό τραπέζι, αλλά σε όλη αυτή τη συζήτηση, σε ό,τι αφορά τους ομιλητές, τους διοργανωτές, αλλά και τις επιθέσεις βίας κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου του πρόσφατου της Θεσσαλονίκης, έτσι όπως την κατάληψη Λιμπερτάτια, το ιστορικό κτίριο κάει και όλος χερός, επίθεση και στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείο, που, η οποία ευτυχώς αποφεύχθηκε, αλλά και ο βανδαλισμός.
Και τη βεβήλωση του μνημείου του
ολοκαυτώματος. Έτσι, κεντρικό σημείο της πόλης. Ποια είναι η θέση της αντιρατσιστικής, αυτά τα τελευταία φαινόμενα. Και επίσης θέλω να μας πεις και για το κείμενο που συνυπογράφεται μαζί με άλλες συλλογικότητες, με αφορμή το όνομα της Μακεδονίας, στο αυριανό συλλαλητήριο.
Ωραία. Το κείμενο αυτό, το οποίο δεν έχει βγει ακόμα, έχει μια τελευταία επεξεργασία να γίνει, έχει το χαρακτηριστικό τίτλο και νομίζω ότι συμπυκνώνει λίγο και τη θέση του, γιατί ο ελληνικός εθνικισμός αποτελεί τον κύριο εχθρό των φτωχών και των εργαζόμενων. Κάπως έτσι το βλέπουμε το θέμα. Πέρα από τις ειδικές προσεγγίσεις που μπορεί να έχει ο καθένας στον ονοματολογικό, στο αν η ιστορία είναι λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, ας πούμε ότι υπάρχουν 2-3 βασικά ζητήματα που είναι λίγο διαπραγμάτευτα για μας. Το να υποστηρίζεις το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση ενός λαού δεν σημαίνει ότι υποστηρίζεις τον εθνικισμό που μπορεί να αναπτυχθεί από εκείνη τη μεριά μέσω αυτού. Τον εθνικισμό τον παλεύουμε από όπου και αν προέρχεται, να το πω έτσι, αλλά κυρίως τον παλεύουμε στον τόπο μας. Αυτό είναι το καθήκον μας ως αντιρατσιστές και αντιεθνικιστές. Υπ' αυτή την έννοια, τα γεγονότα και της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά και αυτό που φαίνεται να εξελίσσεται με το αυριανό συλλαλητήριο στην Αθήνα, της προπροηγούμενης εβδομάδας, τέλος πάντων, έχουμε χάσει λίγο και τις μέρες, δεν τα είχαμε εκτιμήσει καλά, είναι η αλήθεια. Τα είχαμε υποτιμήσει λίγο τι δυναμική μπορεί να έχει όλο αυτό. Αλλά για μας είναι σίγουρα μια έκφραση επιθετικού εθνικισμού, ανόδου του επιθετικού εθνικισμού και μια κολυμπήθρα του Σιλοάμ για τους φασίστες, τους ναζί κτλ. Δεν τσουβαλιάζουμε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί. Προφανώς ο καθένας έχει την ευθύνη των πράξεών του κτλ. Αλλά τα βασικά, το κεντρικό χαρακτηριστικό, τα κεντρικά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των συλλαλητηρίων και στην Αθήνα, το αυριανό έτσι όπως φαίνεται να διαμορφώνεται, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, είχαν ένα σαφέστατα επιθετικό εθνικιστικό χαρακτήρα με πινελιές μιλιταρισμού, στρατοκρατίας, φασισμού κτλ. Στην πραγματικότητα, εντάξει, για μας τώρα μπορεί να ακουστεί λίγο προκλητική θέση, αλλά ο αλυτρωτισμός που μπορούμε να δούμε είναι και η επιθετικότητα όταν κάποιος ισχυρίζεται ότι η Μακεδονία είναι μόνο μία και μόνο ελληνική. Είναι ανιστόρητο, είναι επιθετικό, αμφισβητεί την αυτοδιάθεση κάποιου και ουσιαστικά τον απειλεί και μέσως. Αν είναι μία και είναι Μακεδονία και είναι ελληνική, μπορεί εύκολα να ακολουθήσει στο μυαλό ενός στρατοκράτη ή ενός εθνικιστή, ενός φασίστα, το OK, να πάμε και να την πάρουμε. Λεγόταν και τα δύο, το ακούσαμε και εδώ πέρα, μία λύση σύνορα με τη Σερβία κτλ. Δεν είναι πράγματα, θεωρίες συνωμοσίας. Με αυτή την έννοια, θεωρούμε καθήκον μας να αντιπαλέψουμε. Να αντιπαλέψουμε αυτή την άνοδο του εθνικισμού. Και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε έτσι λίγο ενώνοντας δυνάμεις και με άλλες συλλογικότητες της πόλης. Αυτό το κείμενο που ανέφερες είναι μια ανακοίνωση που λογικά θα βγει μέσα στο επόμενο διάστημα μετά από κάποια διαμόρφωση, με μια θέση γύρω από όλα αυτά. Και με πρόθεση να προχωρήσουμε και σε κάποια σχετική εκδήλωση και με συντρόφους ή συντρόφισσες και από τη Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως εγώ τουλάχιστον θα επιμείνω να τη λέω σε αυτή την περίπτωση.
Είχαμε μαζί μας το μέλος της Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης και του Στεκιού Μεταναστών, το Μένιο Εξίωγλο. Μένιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τον Νίκο Παπαδόπουλο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12.
Nessa makosa.